hom loof en prys met die sing van Psalm 31 vers 1, 2 en 3. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood toe ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Nadat ons nou die Here se wet aangehoor het, gaan ons daarop antwoord met die sing van Psalm 65, die tweede en die derde verse. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienstknegt, of jou dienstmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienstknegt, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons gaan voort met ons reeks uit Openbaring uit, Openbaring 14. Ons begin vanoggend lees by vers 14 tot aan die einde van die hoofstuk. Toe het ek 'n wit wolk gesien. Op die wolk het daar iemand soos die seun van 'n mens gesit. Hy het 'n goue kroon op sy kop gehad en 'n skerp sekel in sy hand. 'N engel het uit die tempel uitgekom en hard geroep na hom wat op die wolk sit. Steek u sekel in en oes, want die tyd het gekom om te oes. Die aarde is ryp vir die oes. Hy wat op die wolk sit, het toe sy sekel ingesteek op die aarde, en die aarde is afgeoes. Toe het daar 'n ander engel uit die tempel van wat in die hemel is uitgekom. Hy het ook 'n skerp sekel gehad. Nog 'n ander engel het van die altaar se kant af gekom. Hy het die mag oor die vuur gehad en het met 'n harde stem geroep na die engel wat die skerp sekel het en vir hom gesê, steek jou skerp sekel in en sny die druiwe trosse van die wingerd op die aarde af, want sy druiwe het ryp geword. Die engel het toe sy sekel op die aarde ingesteek. Hy het die wingerd op die aarde afgeoes en die oes is in die groot parskuip van God se toren gegooi. Die parskuip buitekant die stad is getrap. Uit die parskuip het daar bloed uitgekom wat tot aan die tooms van die perde geraak en 1600 kilometer ver gestrek het. Ons lees tot sover. Ons teksvers: toe het ek 'n wit wolk gesien. Op die wolk het daar iemand soos die seun van die mens gesit. Hy het 'n goue kroon op sy kop gehad en 'n skerp sekel in sy hand. Kom ons bid nou saam. Here onsse God, wat 'n pragtige dag wat U in ons lewens toevoeg. Nog 'n dag waar ons U versorging en U bewaring mag belewe. In die besonder op hierdie rusdag waar ons ook versorg word deur U Heilige Gees en met U woord. Ja, U voed ons sodat ons geestelik kan groei en voor U troon kan staan met dankbare harte, omdat ons weet wat ons Here Jesus Christus alles vir ons gedoen het. En wanneer ons daar voor U staan, dan weet ons wat U ook in ons doen. U gee vir ons nuwe lewe. U leer ons om ver te kyk, na die wolke van die hemel te kyk, want ons weet U is daar en op U bevel gebeur alles. So stuur U die geskiedenis, so dra U die skepping, so versorg U U kerk. Dankie vir elkeen vir wie U die geleentheid gee en geplaas het om vanoggend hier saam te wees. Ons dra ook hulle aan U op wat nie saam met ons kan wees nie, ook hulle wat by ons inskakel. Ons bid in die besonder, Here, vir hulle wat siek is in hierdie koue tyd van die jaar. So baie die wat in die hospitale is, wil U toch in U redding verskyn. Dink aan hulle, verhoor die gebede, seën die medisyne wat ook met hulle werk, se hande. Ons bid dat U ons sal versterk in ons stryd teen die bose en dat U ons veilig sal bewaar in hierdie land waarin U ons geroep het om U woord uit te dra. rig die werke van die duisternis ten gronde en heilig u kerk afgesonderd vir u alleen. Vergewe tog ons sondes, ons bid dit om Christus wil, amen. Ons sing nou weer van Psalm 65, hierdie keer sing ons vers 9. Die eerste deel, broeder en sister, van Openbaring 14 het die finale en heel laaste waarskuwings vir die wêreld gebring. Ons het gelees, dit was reeds 5:12. God se vleende boodskappers, sy engele, het vir oulaas in die visioene van die engele deur die lig gesweef met hierdie boodskap: gee aan God die eer en die heerlikheid. Daar waar die mensdom diep in sy sonde sit, het hy vir die heel laaste keer die evangelie boodskap laat hoor. Dit is die eerste drie engelstemme se taak gewees om die verlossingsboodskap vir die laaste keer te bring. En as die vierde engelstem, wat ons vanoggend van by begin lees het, die gelowiges vir oulaas versterk met die laaste boodskap van hulle sekere saligheid, dan is die tyd reg vir die vyfde en die sesde engele om hulle stemme te laat hoor. Stemme wat inderdaad die finale oordeel inlui, maar ook stemme van bevryding. Bevryding vir God se verdrukte verbondsvolk van die eeue. En as ons hier Openbaring 14 daarvan begin lees, dan is dit asof ons voel dat die gelowiges kon nie meer wag vir hierdie stemme wat die wederkoms inlui, hierdie stemme wat uiteindelik weer klink. Hoeveel lyding moes die kerk van die Here tog tot op hierdie stadium nie al deurstaan het nie? Sou die laaste bevryding dan nooit aanbreek nie, het so baie mense gebid. Ja, broeders en susters, ons hoor vanoggend dat ons geloof in God se beloftes nie te vergeefs is nie. Hier in Openbaring 14 lees ons vanoggend hoe dat elke een van daai laaste beloftes in vervulling gaan, hoe dit gebeur en hoe dit lyk. En o, is dit nie iets wonderliks om te lees nie? Hoeveel verrukking en verbasing bring hierdie oomblikke tog nie? Dit word aan die apostel Johannes geopenbaar as 'n visioen van 'n groot oesdag. 'N dag waarna daar soveel uitgesien is. 'N dag waarvoor daar so lank gebid word. En wanneer Johannes vir ons hierdie visioen beskrywe, dan val dit pragtig voor ons oop in drie dele. In die eerste plek stel hy ons voor aan die een wat oes, en daarna verduidelik hy vir ons die graanoes en dan die druiweoes. So, kom ons begin deur te kyk, hoe lyk die een wat oes? Wat vertel Johannes vir ons? Aan die hemel word daar 'n stralende wolk sigbaar. 'N helder, helder ligglans weerkaats daarop, daardie wolk, troon die regter van die ganse aarde, die regter van die eeue, 'n majestueuse gestalte. En kyk, sê Johannes, kyk net, mens kan eintlik sien, hoe hang Johannes se mond oop, van verbasing. Hy sê, kyk mooi, dit is 'n menseseun, met 'n goue kroon. Met ander woorde, hy is 'n oorwinnaar, en hy het ook 'n sekel. Hy is 'n regter. Nou, broeder en suster, dit is so interessant, dat hierdie wegspring beskrywing van hierdie visioen herinner ons baie sterk aan die beskrywing van die menseseun en die beeld wat die profeet Daniël in Daniël 7 vers 13 en 14 vir ons gee. Daar word presies so die seun van die mens beskrywe. En die feit dat hy met 'n wolk gebring word, is inderdaad ook 'n typiese oud-testamentiese spreekwyse, wat eintlik maar net daarop dui, dat dit God self is, wat teenwoordig is. En dis juist daar waar ons vir 'n oomblik stilstaan in ons eie bewondering, want dis aangrypend. God kom self tot die redding, maar hy's 'n mens. Die God van hemel en aarde, en hy kom en hy lyk vir Johannes soos 'n mens. En nou dink Johannes terug, want net soos wat Jesus voor sy en die ander apostels se oë opgevaar het, en hoe hulle hom in sy liggaam in die hemel sien ingaan, net so gaan die gedagtes in Johannes se kop oop. Net so sien hy hom weer. En dan besef Johannes, alles is toe nie verby nie. Hier is hy weer. Christus is terug. Wat 'n oomblik. Die wêreldklok het geslaan. Alles is nou verby. Tyd is iets van die verlede, die ewige heerlikheid, breek nou in hierdie oomblikke aan. Kan u uself, broeders en susters, in Johannes se posisie indink? Hy was nog maar 'n jong man toe hy self hierdie hemelvaart van Jesus aanskou het. En starend met oop mond agterna het hulle gekyk en toe 'n belofte ontvang. Jesus sou weer terugkom, net soos wat hulle hom starend agterna beskou het. En hier sien hy met sy eie oë hoe daai belofte fisies voor hom waar word. Hy sien die Here wat weggevoer is in Handelinge 1 vers 11. En dan wonder ons, ne, hoeveel keer moes Johannes nie na die wolke gestaar het en gewonder het en gehoop het en gesien het hoe dat die wolke weer wegraak voor die son. En nou uiteindelik is hy weer hier met 'n kroon en 'n sekel. Het u al, broeder en suster, daaraan gedink? As u na die wolke opkyk, Christus kom. Wat 'n troos. Die skepping wat dit vir ons sê, die wolk wat met ons praat. Die sekel in sy hand kan, soos ons nou verder lees, miskien aanvanklik 'n bietjie vreemd voorkom. Om die waarheid te sê, dit lyk amper 'n bietjie onvanpas. Maar broeder en suster, ons moet een ding eerlik sê, dit boei die aandag. Hierdie glimmende skerp lem trek die oog. Dit praat van een wat kom om te maai. Hy kom om sy koring te kom haal. Hy kom om sy goed te vat. Die koring wat so lank al groei en vir hom vrug dra. Maar dis natuurlik ook so, hy kom nie net as boer nie. En dit is wat die kroon op sy kop sê. Hy kom as 'n koning. Hy kom sny self die koring. Nogal iets om te sien, hè? Die koning oes self. Ken u so 'n oes? Broeder en suster, het u iewers dalk al die voorreg gehad om op 'n plaas te wees wanneer daar geoes word? As die koring inrol, dan glinster die oë. Jy ruik sommer die seisoen is verby. Wat 'n oomblik, die stryd is gestry. Die opbrengs is daar voor jou. Seepraal, oorwinning, geluk, dankbaarheid, bewondering. Dis die beloning van arbeid en sweet en volharding. Sweet wat bloeddruppels in Getsemane geword het. Hy kom dra self daar die gerwe, een vir een, maar as die eienaar. Al die sieraad spreek, broeders en susters, dus uit hierdie glimmende sekel en hierdie blink kroon. En nou dat ons hom so sien en verstaan wat hy kom doen, nou roep die vijfde engel. En dit is ons tweede gedagte, die graanoes. Slaan die sekel in en maai. So, by monde van die boodskapper, word die Vader in die hemelse wens nou oor die aarde geskree, afgekondig, met 'n heilige klank. Maai. So ons nou mooi verstaan, Christus reageer nie dus op 'n engelse stem, asof die engel hom kan beveel die nee. Handelinge 1 sê toch, dat dit is alleen die Vader, wat die dag weet, wat hy self bepaal het. Net hy ken die tye en die geleenthede. Net hy kan daar die opdrag gee. En nou breek dit aan. En die boodskapper juig die Vader se woorde uit. En dan kom die maaier in. En hy oes. Voor hom lê die goudgeel wywende graan. Sy kerk. Sy kerk wat eeuwig gegroei het en deur die tye vrug gedra het nadat al die fases van 'n koringplant deurstaan is. Nou is dit ryp. In die oorspronklike taal staan daar eintlik, nou is dit droog. Met ander woorde, dis perfek reg vir die oes. En dan kom bring daai sekel bevryding. Die korrels word van hulle harde aardse saailand bevry, want hulle is droog, hulle is ryp vir die hemelse skuur. Paulus beskryf hierdie ook vir ons so mooi, 1 Tessalonisense 4, eintlik aangrypend. Hy sê, ons gaan dan die Here tegemoet in die lig. U sien die ontmoeting van die koring en die wolk. So dit beteken, daai prachtige gebed van die Here Jesus in Johannes 17, waar hy vir sy Vader gebid het, word nou op hierdie oomblik waar. Daai gebed word nou hier verhoor. Onthou jy nog wat het hy gesê? Vader, ek wil dat hulle wat u my gegee het, ook sal wees waar ek is. En dit sien ons in daai beweging. Al die bose se pogings om die oes te laat misluk, alles van dit was toe te vergeefs. Al die onkruid wat Satan tussen die koring gesaai het, word uitgesif en dit word verbrand. Soos wat Jesus self vir ons in Matteus 13 vers 30 gesê het. Hy het gesê, niemand sal sy oes van hom beroof of vir hom bederf nie, want hy het duur betaal daarvoor. So, ons sien nou die oes word koninklik gemaai en dit word dan gesif. Nou, hierdie is baie interessant, want in 'n hele klomp van ons bekende gelykenisse wat die Here Jesus self vertel het, om juist hierdie oomblik duidelik te maak vir sy kerk, spreek hierdie boodskap baie duidelik. Ek dink byvoorbeeld aan die betekenis van die gelykenis van die 10 ponde, die gelykenis van die talente, die gelykenis van die 10 maagde. Daar word dit baie mooi vir ons verduidelik, dat op hierdie oomblik is daar 'n groot gebeurtenis wat ons nie mag miskyk nie, en dit is die gebeurtenis van die skeiding, ne? So in hierdie maai van die koring is daar ook gelyktydig 'n spesifieke oordeel. Die skeiding in met ander woorde in die gemeente self, né? Die skeiding in die kerk self word eerste gedoen. Daarna kom die buitestanders ter sprake. Ons is nou nog by die koringoes, né? Die koringkorrels het geen vrees nie. Hulle sal suiwer bly, want hulle word die kaf word uitgesif en geskei. Suiwer goue koring is die koningsin. Slegs die wat vrug het om te wys is vir hom bestem. Die ander hulle word wel soos die druiwe in die wynoes wat kom in die druiweoes so behandel. Nou kan ons sommer dadelik oorgaan om te sien die druiweoes wat daarop volg. Die wynoes word heeltemal anders as die graanoes vir ons beskrywe. Die druiweoes word deur engele afgehandel. Christus het self daardie groot slag teen Satan gewen toe hy dit afgehandel, toe die Satan uit die hemel neergewerp is. So die buitestanders van die volk van God of natuurlik die kerk van die Here word deur die engele geoes, die buitestanders, nie deur Christus nie. Slegs die halfhartige gelowiges, die naam Christene, hulle voel wel die sekel van Christus, want hy is die een wat daai skeiding bewerkstellig tydens die koringoes. Christene voel die sekel van Christus wat hulle vernietigend die naam Christene afmaai. Die wynoes word ook al hoe verskrikkeliker hoe verder dit gaan, soos Johannes dit vir ons beskrywe. Hierdie twee engele wat hierdie werk vir Christus kom doen, lees ons kom uit twee verskillende plekke. Die een kom uit die heiligdom. Dit wil sê daarvan waar af die Vader hom gestuur het. Die ander een kom vanaf die altaar. Dit is daar waar die siele van die martelare, die afgestorwe gelowiges, die hele tyd gebly het en gebid het om die verdrukking van die kerk korter te maak en uiteindelik te vergeld. En daai gebede van daardie gelowiges, die martelare rondom die troon by die altaar, daai gebede word nou verhoor as God daardie engel stuur. So, dis natuurlik belangrik as mens hierdie visioene sien en die simboliek daarin wil verklaar, om die lyn deur die Bybel te neem. Net soos wat ons by Daniël 7 al iets gesien het, wat vir ons die verre toekoms geprofeteer het. Net so sien ons hierdie beeld van die wingerd, alreeds in Jesaja 5. Daar lees ons, het God 'n wingerd op vrugbare grond geplant. Die stokke het echter gegroei en wilde druiwe voortgebring. So word ook die ongehoorsaamheid van die goddeloses beskrywe in die Ou Testament al simbolies. En die engel het opdrag om die druiwe af te oes en om in die parskuip te gooi. Openbaring 14 praat hier van die parskuip van die toren of van die grimmigheid van God. Die goddeloses word dus losgesny van die aarde waaraan hulle so verknog was. En dan land hulle in die Parskuip. Nou die Parskuip, weet ons allemaal, is 'n plek waar die druiwe getrap is. En, sê die visioen, vreeslik is dit om daar te beland. Die druiwe word onder die voete vertrap. Dit is 'n simbool wat vir ons die lesers vertel van absolute weerloosheid, sonder verweer. Die wilde werke en die selfverheffing teen God is nou iets aan die verlede en dit beteken nou niks en dit help nou niks. Wie kan staande bly in daai situasie as hy begin oordeel? Die hoogmoed en die trots en die selfgerigtheid het nou verdwyn. Dit word elke druppel daarvan word uitgepars. En dit is 'n proses wat vir ewig aanhou. Is interessant, Jesaja praat weer in hierdie simboliese manier, maar eers later in hoofstuk 63. Dan sê hy dat Christus onder andere ook self die Parskuip sal trap. Deur en deur sal hy diegene trap wat sy liggaam hier op aarde deurboor en vervolg het. Hy sal diegene wat saamgekom het, wat tog altyd so graag 'n Babel wou bou hier op aarde, hy sal hulle ontmasker en verwoes. Diegene wat die Antichrist vereer het, diegene wat die gelowiges verbrand het, het nou die oomblik bereik waarop hulle moet erken. God self is die heerser oor alles. Al die opstand, al die planne teen hom, was al die tyd onvergeeflike sonde. Daar die minagting van sy seun was verfoeilik. Die uittarting van sy heilige gees en van sy kerk was veragtelik. Dis interessant, hierdie Parskuip word, lees ons, buitekant die stad getrap. Nou, dit sin speel natuurlik op die stad Jerusalem. Binne die stad mag daar niemand gedood word nie. Dit dui op die feit dat hierdie Parskuip juis daar is om oordeel en ewige dood te bring, want hy word uit die stad uitgeneem. En dan lees ons, daar buitekant die stad, in daai Parskuip, word hierdie sap, hierdie druiwe sap, die wyn, word eweskielik bloed. So verander hierdie visioen. Dit word regtig voor ons geestesoog aaklig. En hierdie bloed is so diep dat die perde daarin kan swem. Nou dit dui op die diepte, die laaste slagveld is die sterfplek van God se vyande. Hy vertel dus vir ons van 'n ontsettende slagting. Ook die lengte van die bloedstroom word gegee. Nou, as jy die lengte, daar in die oorspronklik staan na 1600 stadia. Nou, dit is omtrent so in ons berekeninge vandag so 200 myl. Nou, dis die afstand van Dan tot by Berseba. Met ander woorde, dis van die heel noordste deel van Israel tot die heel suidste deel van Israel. So dit is hoe ver die stroom is. So dit wys vir jou, dit maak af, dit loop, dit maak skoon wat voorkom. En die 1600 is eintlik maar ook 'n simboliese getal, een van die getalle wat ons nou al mee gewerk het in Openbaring, want dit is 40 maal 40. En ons weet dat wanneer dit met 10 gemaal word, is dit God self wat daar aktief is en dit wys op die onherroepelike eindbeslissing van die stryd. Dis 'n term wat ons ook in Jona 3 vers 4 kry. So broeder en suster, hoor u daai woordjies buite die stad. Daar word gesterwe. Daar is alle beskerming weg. Daai woordjies moet iets in jou herinnering wakker maak. Buite die stad, daar lees ons, het Christus ook gesterwe op Golgotha. Daar was alle beskerming ook weg, deur God verlate. U sien, omdat hy alreeds buite die stad gesterwe het, hoef geen ware gelowige in daai parskuip buite die stad te land of daarvoor te vrees nie, want hy het klaar daar gesterwe in ons plek. Glo u as u so vorentoe kyk, het u hom al daar buite die stad in u plek sien sterwe? Glo u dat dit jou ten goede is, dat sy opstanding ook jou opstanding word? Met ander woorde, glo u dit so vas, dat dit in jou lewe die vrug van die koringaar in dankbaarheid sal voortbring? Sien dan vanoggend, broeder en suster, die sekel wat glansend glim. Buig met dankbaarheid en met aanbidding in bekering voor die groot een neer wat u weet kom om te oes. Kyk dan weer. Sien daai pragtige, pragtige stralende kroon. En onthou dan dat die Nuwe Testament leer ons, elke gelowige kry ook 'n kroon. Want elkeen wat in hom glo, sal saam met hom regeer tot in ewigheid. Die oestyd is naby. Kyk weer hoe lyk jou vrug. Amen. Kom ons dank saam. Here onse God, hoe wonderlik is dit vir ons om op te kyk en die wolke van die hemel te sien en om dan die belofte van die wolk ook in ons hart te belewe. Want ons weet, daar kom 'n dag waar geen son daar die wolk kan laat wegdryf nie, omdat ons Here Jesus Christus met daardie wolk na ons toe kom, om ons te kom haal. Wat 'n wonderlike boodskap van troos en van vreugde wat u in u woord vir ons opsluit. Dankie dat u Heilige Gees dit ook vir ons oë open, sodat ons u kan sien en in u heerlikheid kan aanbid. Lei ons Here op hierdie wonderlike rusdag, seën ons samesyn en vergesel ons op ons pad. Ons bid dit om Christus wil. Amen. na die insameling van die liefdegawes, antwoord ons op die prediking met die sing van Psalm 128 vers 1 ten slotte. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.